إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس اعلموا أن من أعظم المقاصد ومن أعظم المطالب في هذه الحياة الدنيا هو الإخلاص لله جل جلاله الإخلاص لله من الطاعات والعبادات والقربات الإخلاص لله من أسباب دخول الجنة والإخلاص لله من أسباب النجاة من النار أيها المؤمنون عباد الله أنتم تعلمون في هذا الشهر العظيم شرع الله جل جلاله بأنواع العبادات الكثيرة ولكن يجب على المسلم أن يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لا يقبل العمل من العبد إلا إذا كان أخلص لله جل جلاله فيه Chers frères, parmi les plus grands objectifs dans cette vie d'ici-bas, c'est le fait d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans un grand mois, le mois de Ramadan est un grand mois qu'Allah jalla wa ala a légiféré beaucoup d'actes d'adoration. Mais il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'adoration d'une personne excepté si cette personne est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله الكرام يقول ربنا في كتابه الكريم قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أي حياتي لله وعبادتي لله وطاعتي لله والصيام لله وحج لله جل جلاله. معنى هنا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى dans le sens du verset nous dit ô Muhammad que ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Regardez, serviteur d'Allah, les savants disent, ici c'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, mon obéissance est pour Allah, mon adoration est pour Allah, mon jeûne est pour Allah, mon pèlerinage est pour Allah. عباد الله الكرام. ومعنى الإخلاص لله جل جلاله ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة. Le sens de la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de délaisser le polythéisme de toutes ses formes et de vouer un culte exclusif, une adoration pure pour Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله الكرام قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. انظر أيها المسلم الإخلاص لله جل جلاله. أمرنا الله جل جلاله أن نخلص الدين كله له جل جلاله. الإسلام لله، الإيمان لله، الإحسان لله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى nous dit dans le sens du verset: et certes, il aurait été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité, soumission à l'islam pour Allah, la foi pour Allah, la bienfaisance pour Allah, jalla jalalu. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الله سبحانه وتعالى dit dans le sens du verset: et nous ordonne la sincérité. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Allah Jalla wa Ala, dans le verset, il nous ordonne d'être sincère envers lui subhanahu wa ta'ala, de lui vouer un culte pur Jalla Jalal, c'est-à-dire l'ensemble de la religion soit pour Allah, La législation d'Allah Jalla wa Ala, qu'elle soit apparente ou cachée, les actes d'adoration apparents ou cachés, que cela soit fait sincèrement pour Allah Jalla Jalalu. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّي فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. ترجو لقاء الله، ترجو رحمة الله، ترجو ثواب الله، فأخلص لله جل جلاله. أيها المسلم الكريم، أخلص لله الأعمال والأقوال والأفعال والأحوال. الله سبحانه وتعالى nous dit dans le sens du verset: et quiconque espère la rencontre d'Allah, qu'il fasse de bonnes œuvres, qu'il fasse de bonnes œuvres, et il n'associe rien à son Seigneur dans l'adoration. Tu espères la rencontre d'Allah, tu espères la miséricorde d'Allah, tu espères la récompense d'Allah. Sois sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّي فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. بل يعمل لوجه الله سبحانه وتعالى لا يريد به رياء ولا سمعة ولا ثناء من الناس ولا مالا، بل إنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يفوز يوم الحساب، الذي أخلص لله جل جلاله. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe rien à son Seigneur, c'est-à-dire il soit sincère, il n'associe rien à son Seigneur, il œuvre sincèrement pour son Seigneur subhanahu wa ta'ala, pas d'ostentation, ni le fait d'aimer de se faire entendre, ni d'aimer les éloges. Il fait cela sincèrement pour Allah. Il cherche la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله الكرام، تأملوا معي هذه الأحاديث المتعلقة بالشهر رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، واحتسابا قال العلماء كالإمام النووي رحمه الله، أي إخلاصا لله، يريد وجه الله سبحانه وتعالى. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا الإخلاص لله جل وعلا، ماذا يحصل للعبد إذا أخلص لله جل جلاله. وهكذا من قام رمضان، أي قيام الليل الليالي كلها إيمانا واحتسابا، يريد الإخلاص، يريد وجه الله جل وعلا، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يريد وجه الله غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا يا معشر المؤمنين، الذي أخلص لله جل وعلا يغفر له الذنوب بما مضى، بما مضى، لأنه أخلص لله جل وعلا. إذن الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى الله الكرام، nous allons évoquer trois hadiths du prophète alayhi salat wa salam qui ont rapport avec ce mois béni, le mois de Ramadan. Ces trois hadiths qui sont rapportés dans As-Sahih Al-Bukhari, certains dans Bukhari wa Muslim, d'autres dans Muslim, d'autres dans Bukhari wa Muslim. Hadith authentique. Le prophète alayhi salat wa salam dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en voulant la récompense, il cherche la récompense. L'imam Nawawi dit: ihtisaba, il cherche la face d'Allah, il cherche la récompense d'Allah, il est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ses péchés passés lui seront pardonnés. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salat wa salam dit: celui qui accomplit la prière de la nuit, le mois de Ramadan, c'est-à-dire toutes les prières, avec foi et en cherchant la récompense, c'est-à-dire en étant sincère envers Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salat wa salam dit: celui qui accomplit la prière en tombant la nuit du destin, avec foi et en cherchant la récompense, en étant sincère envers Allah, il cherche la face d'Allah, non la vision des gens, ni par ostentation, il cherche la face d'Allah, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Allahu Akbar. Méditez la sincérité. Regardez la sincérité envers Allah, Jalla wa Ala. Celui qui est sincère envers Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne ses péchés passés. La ilaha illallah. أيها المؤمنون عباد الله الكرام، أخلصوا لله جل جلاله، soyez sincères envers الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الإخلاص من العبادات العظيمة الكبيرة ومن أعظم القربات إلى الله جل جلاله. ومن أخلص لله جل وعلا فاز وإن قل العمل. عباد الله، فعلينا أن نجاهد أنفسنا بالإخلاص لله جل جلاله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منا أي عمل إلا بالإخلاص لله. La sincérité est une chose demandée. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'œuvre du serviteur, quoi que ce soit son œuvre, excepté s'il est sincère. Celui qui est sincère envers Allah Jalla Jalal, il cherche la face d'Allah, il cherche ce qu'il y a auprès d'Allah, même s'il ne fait pas beaucoup d'actions. alors il sera sauvé dans sa tombe le jour des comptes. Il sera sauvé de l'enfer, celui qui a été sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibad Allah al-Karam, اتقوا الله جل وعلا واخلصوا الأعمال والأحوال والأقوال والأفعال في هذا الشهر العظيم. خني الله سبحانه وتعالى soyez sincères dans vos paroles, dans vos situations, dans vos actions, dans vos œuvres durant ce mois. Soyez sincères, Ibad Allah al-Kiram. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. As'alu Allah jalla jalalu an yaj'alani wa iyyakum min hudati al-muhtadin wa min ibadihi al-salihin wa la dhalin wa la mudhillin. As'alu Allah jalla jalalu بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا, اللهم اغفر لنا ذنوبنا, اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.